kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa, Julai mosi mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, baada ya shambulizi linaloaminika la kigaidi katika kaunti ya Mandera, hali halisi ya mambo yaelezwa.
Ni ile hali tu ya kuchagulia watu na kuua watu na kuacha. Hakuna kitu wanapora. Sio mara ya kwanza ama la pili. Hii inatakuwa ni kama mara ya tatu kama ya nne.
Huyo ni mkazi wa kaunti ya Mandera, Mutambu Musaili. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Katika habari nyingine, wa Kenya waeleza kutofurahishwa kwao na maudhui ya vipindi vya radio na televisheni.
Vyombo vya habari visiwe vinapeperusha vipindi ambavyo vinatuletea aibu kama wazazi. Wakati mwingine umekaa na mtoto wako, alafu nasikia wanapeperusha vipindi ambavyo havistahili, wanaongea juu ya ngono.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tulizokuandalia katika matangazo ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Shukran sana Idi Ligongo. Mili ya wakili mmoja na mteja wake huko Kenya, pamoja na ule wa dereva wa taxi aliyekuwa amewabeba, imepatikana leo kando mwa mto wa Oldonyo Sabuk katika kaunti ya Machakos. Kulingana na ripoti ya polisi, wakili huyo Willy Kimani na mteja wake Josephat Mwendwa walipotea tarehe 23 mwezi uliopita pamoja na dereva wa taxi iliyowabeba kwenda mahakamani siku hiyo. Na asasi za kutetea haki za binadamu huko Kenya zilishuku kwamba polisi walihusika katika kupotea kwa watu hao. Maafisa watatu wa polisi wamekamatwa kufuatia kupotea kwa Kimani na Mwenda, ambaye alikuwa amelalamikia kuteswa na polisi. Mwendwa alikuwa amewasilisha malalamishi kuwa alikuwa amepigwa risasi na kuteswa na polisi mwezi Aprili, lakini polisi wamemgeuka na kumshtaki kwa shutuma kwamba alikuwa anatumia dawa za kulevya, kucheza karata hadharani na kukataa kushirikiana na amri ya polisi. Takriban watu sita wameuawa leo Ijumaa baada ya watu waliokuwa na bunduki kushambulia mabasi mawili nchini Kenya karibu na mpaka wa nchi hiyo na Somalia. Mkuu wa polisi nchini humo amethibitisha kwamba maafisa wa polisi wamepata miili ya watu hao sita, lakini akaongeza kwamba operesheni za kuwasaka magaidi waliotekeleza mauaji hayo zimeanza. Raia wanne na maafisa wawili wa kulinda usalama ambao walikuwa wamejihami wanaaminika kuwa kati ya waliouawa. Kulingana na gazeti la Daily Nation linalochapishwa mjini Nairobi, mashambulizi hayo yalitokea katika eneo la Elwak, kaunti ya Mandera. Mashambulizi kama hayo katika eneo hilo la kaskazini mashariki mwa Kenya yamekuwa yakitekelezwa na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lililo na makao yake nchini Somalia. Mahakama kuu ya Austria imeamua leo kufuta matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwezi Mei baada ya kesi iliyowasilishwa na mmoja wa wagombea Norbert Hofer, ambaye alishindwa kwa kura chache kwenye uchaguzi huo. Katika uamuzi wake, jaji Gerhard Holzinger, ambaye ndiye mkuu wa mahakama ya katiba nchini humo, amesema kuwa hoja iliyowasilishwa na kiongozi wa chama cha Freedom Party Heinz Christian Strache imekubaliwa na mahakama. Chama hicho kiliwasilisha hoja ya kupinga matokeo ya uchaguzi huo kikidai kwamba kulikuwa na dosari wakati wa kuhesabu kura za watu ambao hawakuwa kwenye vituo vya kupigia kura. Mahakama imeitisha marudio ya uchaguzi huo ambao unatarajiwa kufanyika kati ya mwezi Septemba na Oktoba, na ambao huenda ukapelekea chama cha siasa za mrengo wa kulia kuliongoza taifa hilo mwanachama wa Umoja wa Ulaya kwa mara ya kwanza. Maelfu ya watu wamefurika barabara za Hong Kong leo Ijumaa, huku mji huo ukiadhimisha miaka 19 tangu kukabidhiwa kwa China kutoka kwa udhibiti wa Uingereza. Lakini huku maafisa wa serikali na wananchi wakihudhuria hafla ya kupandisha bendera katika bustani ya Golden Bauhinia leo asubuhi, umati mkubwa zaidi wa watu ulikusanyika na kufanya maandamano ya kupinga kutawaliwa na China na pia kupinga kiongozi mwandamizi wa Hong Kong Leung Chun Ying ambaye wanasema kwamba anadhibitiwa na Beijing. Unaendelea kupokea habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Serikali ya kijeshi ya Thailand imefurahishwa na matokeo ya ripoti ya kila mwaka ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inayoorodhesha biashara haramu ya watu TIP, kwamba nchi hiyo imepanda juu kutokana na kuimarisha juhudi zake za kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Hata hivyo, maafisa wa Myanmar wanalalamikia kwamba nchi hiyo imeshushwa chini katika orodha hiyo. Kulingana na ripoti hiyo, Thailand imepanda kutoka kundi la tatu hadi kundi la mbili, ikimaanisha kwamba nchi hiyo haijafikia kiwango cha wastani cha kutokomeza biashara haramu ya binadamu, lakini ilipiga hatua muhimu mwaka uliopita. Waziri Mkuu Prayuth Chan-o-cha, ambaye ni mkuu wa baraza tawala la kijeshi, aliwaambia waandishi wa habari kwamba sera ya kutovumilia biashara hiyo itaendelea na kwamba yeye ndiye ataiongoza kazi hiyo. Ripoti hiyo ya TIP ya mwaka 2016 inaitaja Myanmar kuwa taifa ambalo wanaume, wanawake na watoto wa nchi hiyo wanalazimika kufanya kazi kwa lazima, huku wanawake na watoto wakikabiliana na biashara ya ngono. Na Waaustralia wanajitayarisha kwenda kupiga kura hiyo kesho katika uchaguzi mkuu, ambapo wataamua iwapo vyama vidogo vitaweza kuiondoa serikali iliyopo sasa. Ingawa mabadiliko ya hali ya hewa, uhamiaji na elimu ni miongoni mwa masuala nyeti ambayo uchaguzi huo unashughulikia, hata hivyo swala la uchumi ndilo linaonekana kuwa litaamua ni nani atashinda katika kinyang'anyiro hicho. Australia imeepukana na hali ya kudorora kwa uchumi kwa miaka 25, lakini mustakabali wake haujulikani bado kutokana na kupunguka sana kwa mahitaji ya China ya kununua madini ya Australia ya chuma cha pua na makaa ya mawe yanayozalishwa na nchi hiyo ya Australia.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC, matangazo yanayokujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Baada ya shambulizi linaloaminika kuwa la kigaidi dhidi ya mabasi mawili katika kaunti ya Mandera karibu na mpaka wa Somalia asubuhi ya leo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Mutambu Musaili ambaye ni mkazi wa eneo hilo na kutaka kujua kutoka kwake hali ilivyo.
Hai, area siku hizi bwana, watu wanaongopa sana. Hali ni mbaya sana, watu wanaongopa.
Na sasa nauliza, mashambulizi katika siku za hivi karibuni na hata leo asubuhi yamekuwa dhidi ya wasafiri wa mabasi. Sasa hii ni mbinu mpya ama ni kitu ambacho kimekuwa kikifanyika kwa muda mrefu?
Ni kitu kimekuwa kinafanyika. Sio mara ya kwanza ama la pili. Hii inatakuwa ni kama mara ya tatu kama ya nne.
Na sasa hine mashambulizi yanapofanywa kwamba wanataka kupora mali ya wasafiri ama labda pengine ni mashambulizi tu yasiyoeleweka?
Ni ile hali tu ya kuchagulia watu na kuua watu na kuacha. Hakuna kitu wanapora.
Na sasa hali ikoje kwa upande wa serikali? Labda ulinzi na washikadoria wameongezeka, maafisa wa usalama wameletwa zaidi?
Wameletwa kwa wingi na wamefanya kazi sana, lakini njini za hao watu ndizo wanajificha sana.
Kuna sehemu fulani kwa barabara ambapo wanatumia mbinu ya kushambulia? Labda naona kama shambulizi la leo lilifanyika kwenye kona mahali fulani barabarani.
Kona tu kwa kona, ni area kutoka Mandera mpaka Elwa katikati. Uwezi ukasema ni mahali fulani leo, kesho ni mahali fulani, kesho kutwa ni mahali fulani. Ni wao tu wako na nia zao za kukaa mahali fulani na kungoja basi.
Wananchi ama wakazi wenyewe, kuna mbinu gani ambazo ama hatua gani wamechukua za kiusalama wenyewe?
Wakazi hakuna hatua wametumia self security. Ile ni hali ya kuongopa, wengine wanaenda police station, wengine wanaenda nyumbani, lakini mimi sasa kuona nyumbani zimeleta shida.
Kuna ripoti yoyote ambayo unayo kuhusiana na tukio la leo, aidha majeruhi ama waliokufa? Kuna ripoti zote zaidi ambayo unayo kuhusu tukio hilo?
Ripoti ile tumesikia ni watu sita wameanga na wengine wako wale ya kujeruhiwa na wako hospitali.
Ni mkazi wa kaunti ya Mandera, Mutambu Musaili, akizungumza na VOA Express. Basi tukiwa tunaelekea na matangazo ya VOA Express. Moja kwa moja tunaelekea katika ripoti yetu ya pili, ambapo inaelezwa Wakenya 7 kati ya 10 wanahisi kuchukizwa mno na ujumbe wa ngono na matusi unaopeperushwa kupitia vipindi vya baadhi ya redio na televisheni nchini humo majira ya asubuhi na mchana kutwa. Haya ni kwa mujibu wa utafiti wa halmashauri ya mawasiliano nchini humo kwa ushirikiano na shirika la utafiti la Momentum Consulting Africa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, amezungumza na Wakenya kuhusu utafiti huu, na hii hapa ni taarifa yake.
Kama njia ya kuthibiti upeperushaji wa vipindi hivyo, halmashauri hiyo inapiga marufuku upeperushaji wa vipindi hivyo kati ya saa 11 asubuhi hadi 4 usiku kwa mujibu wa sheria inayotarajiwa kuanza kufanya kazi mwezi huu. Kupitia utafiti wake, halmashauri hiyo inahoji kuwa vipindi hivyo vimesheheni ujumbe wa ngono na fujo kinyume na mfumo wa sheria wa serikali unavyovielekeza vyombo vya habari kupeperusha matangazo yake.
Ujumbe kama huo unaendeleza mambo ya mapenzi kwa vijana wadogo na hauna uelekezi unaofaa ili kuwafanya vijana kama hao waelewe.
Mimi sipendi vipindi ambazo zinapepereshwa kuhusu mapenzi na tuko na watoto wadogo kwa nyumba. Sio mzuri kwa sababu anaenda shule, anaambia wengine jinsi anaona hiyo mambo na inaathiri masomo yake.
Hakuna haja zifungwe. Ni ile tu wabadilisha, ni vipindi mzuri zinaelimisha. Lakini tu wangebadilisha masaa ya kuleta hizo
vipindi. Vipindi ni vya muhimu kwa jamii, lakini vyombo vya habari vinapopanga wakati wa kupeperusha vipindi hivi, vitenge muda maalum wakati ambapo tunaamini kwamba labda watoto wameshalala, sababu baadhi ya vipindi vina mafunzo hasa ya utu uzima, lakini havilengi watu wenye umri wa chini.
Vyombo vya habari au vyombo vyote vya jamii visiwe vinapeperusha vipindi ambavyo vinatuletea aibu kama wazazi. Wakati mwingine umekaa na mtoto wako alafu nasikia wanapeperusha vipindi ambavyo havistahili, wanaongea juu ya ngono, wanaongea juu ya mapenzi. Sisi hatukusikia vitu kama hivyo wakati wetu.
Utafiti huu unajiri wakati bodi ya kusimamia filamu na matangazo nchini kukaza kamba dhidi ya vyombo vya habari vinavyopeperusha filamu zinazorotesha maadili katika jamii pana. Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Haya basi, msikilizaji, unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea kupata burudani ya muziki. Na kama unavyojua, nchi ya DRC bado inaendelea kusherehekea miaka 56 ya uhuru, na leo katika Live Talk tutazungumzia, tupate burudani ya muziki kutoka DRC Congo. Huyu hapa ni Fally Ipupa, Ijumaa Tamu kabisa. Tusikize sebene hili. Haya basi msikilizaji, mambo matamu kabisa hapa studio. Ni Vali Pupa, Harrison Kamau naye ameingia hapa kwa fujo kweli kweli.
Bila shaka naona watu wanaenjoy sana hapa. Sijui ni kwa sababu leo ni Friday day ama vipi.
Ah, tunasherehekea miaka 56 ya uhuru wa Congo DRC. Kwa hiyo lazima tucheze muziki wa rumba. Basi moja kwa moja msikilizaji wa VOA Express unaelekea kwake Lucy Patrick atuweze kutupatia jicho letu.
Na kukaribisha msikilizaji katika jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo jicho linamtazama kijana ambaye anafanya vizuri katika kazi zake za upigaji picha. Ni nani? Basi ambatana nasi uweze kujua, na tunayo mengi sana ya kujifunza kutoka kwake. Karibu.
Mimi naitwa Meki Kaloka kutoka kampuni inaitwa Ngome Videos. Safari ilianza mwaka kama 2003-2004 pale pale mkoani Iringa, wakati bado tupo sekondari baada ya kumaliza, na nikiwa napenda kufanya aina hii ya picha jongevu ambazo mimi bado nazifanya. Niliamua kusafiri kipindi kile kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kujiendeleza kielimu na kukutana na baadhi ya watu ambao walikuwa na mtazamo chanya na kile ambacho mimi nakifanya. View ambavyo nimepitia, watu ambao nimekutana nao akiwemo nakumbuka Albert Manifesta, ni mpiga picha sasa hivi maarufu na watu wengi wanamfahamu kutokana na kazi yake. Kwa hiyo naye tukawa tumepeana moyo na akaelewa kile ambacho mimi nafanya, nikawa naelewa yeye anachokifanya japo yalegemea sana katika upigaji wa picha za NATO.
Ni kazi gani ambazo wewe kama Meki umeziandaa na unajivunia unasema hizi ni kazi zangu niliziandaa?
Mimi nilifanikiwa kutengeneza kazi tofauti tofauti za video za wasanii tofauti tofauti hapa hapa nyumbani Tanzania. Kwa haraka haraka nakumbuka nimeshafanya kazi na Wakazi na wimbo wake unaitwa Natokea Da. Ni mradi ambao yeye umemtambulisha vizuri sana. Pia nilijaribu kushirikiana na mwongozaji kutoka nchini Marekani anaitwa Femi, kwa kushirikiana kufanya kazi na Lady JD, wimbo wake unaitwa Nasimama Tena wa Lady JD. Nimefanya Tatu Chafu kama mpiga picha msaidizi wa Femi, pia kazi ni ya Professor J, na kazi nyingi nyingi za tofauti za mziki wa rap wa kina Nikimbishi, One The Incredible, na wasanii wengi ambao wanahusiana na huo mziki wa rap. Kutokana na kazi ambayo mimi nilikuwa nafanya kipindi hicho, ikawa imenipa nguvu zaidi kwa kile ambacho mimi nakifanya. Nikakutana na msanii wa uchekeshaji anaitwa Joti, pia tukaungana kwa pamoja tukaweza kutengeneza filamu ya vichekesho ambayo inaitwa Sanduku la Babu, ambayo kwa mwaka ule ilikuwa imefanya vizuri sana. Mwaka 2014 kupitia mtandao wa kijamii wa Bongo 5 wakaweza kutangaza watu ambao wanaweza kawania tuzo za kuwa uongozaji bora wa video. Mimi nilikuwa mmoja wapo kati ya watu, na nilikuwa nimeshindanishwa au tulikuwa tumegombania watu watatu wakubwa kiwepo Adam Juma, Nisha pamoja na mimi mwenyewe. Ile pia nayo ilikuwa imenipa nguvu kusema ni kana kwamba hiki ambacho nakifanya ni kitu ambacho kinahitaji nguvu zaidi na kinanipa moyo zaidi kwa matunda ambayo mimi nafanya. Kwa hiyo ilikuwa imenipa picha nzuri kusema kwamba kumbe naweza nikafanya kitu na watu wakaelewa kile ninachokifanya. Kwa kupitia hizo tuzo ambazo zilikuwa zimeandaliwa, zilinipa mwanga mwingine ambao mzuri wa kuzidi kufikiria naweza nikafanya mambo mengine mazuri zaidi. Miaka ya sasa hivi nikakutana pia na baadhi ya timu yangu ambao walikuwa na mtazamo chanya na wangu, tukaweza kukusanya pamoja mawazo pamoja ya kuweza kutengeneza kipindi cha TV ambacho kinahusiana na masuala mazima ya kijasiriamali, ya kuonesha fursa ambazo Watanzania au watu tofauti sehemu tofauti tofauti za wao kuweza kujiajiri. Tunakuwa tunazunguka mikoa tofauti tofauti sehemu tofauti tofauti na kuonesha watu wanajishughulisha na kitu gani. Hii yote ni kwa sababu kujaribu kuhamasisha vijana au watu ambao wapo nyumbani wanaona kwamba ajira hazipo.
Shukrani sana Meki kwa kuweza kushiriki nasi katika kipindi kwa siku ya leo. Jicho linakuwa linatia nanga. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Naam, basi shukrani sana Lucy Patrick kwa kutupatia maelezo hayo katika jicho letu. Moja kwa moja tunaelekea katika teknolojia, ambapo hii leo tunaelekea mjini Mombasa, ambako Farid Salimu, mtaalamu wa vitarakilishi, anatoa ushauri kwa wateja juu ya aina gani ya simu bora za mkono za kisasa, yani smartphone ama vitarakilishi. Mtu inabidi kununua au kuamua kuchagua.
Na leo mada yetu tutaendeleza tukizungumzia kuhusu matumizi ya simu za rununu na changamoto zake, ili kwa wale ambao ni watumizi wa simu za rununu wanaweza kutumia fursa hii kwa yale utakayoyazungumza hapa yaweze kuwasaidia katika kuchagua, katika kutumia na katika pia kusaidia wenzao kuchagua chombo kilicho bora ambacho pia kwa gharama kulingana na hali zetu ni kwamba zitakuwa ziko ile wanasema ziko pocket friendly, ambao hazitoumiza bajeti ya mtu nyumbani. Nao la kwanza la simu, tukiwa tunazungumza kuhusu masuala ya simu, tujue simu ziko aina ngapi. Ziko simu zile za zamani ambazo hatutochukua muda mrefu kuzizungumzia. Zile za zamani kwa unaweza kupiga simu peke yake, lakini huwezi kutuma ujumbe mfupi. Zikaja zingine ambao unaweza kutumia kupiga simu ukizungumza na mwenzako, unaweza kutuma ujumbe mfupi, lakini ulikuwa huwezi kuangalia video na ulikuwa pia huwezi kuangalia tovuti, website. Ulikuwa zingine pia huwezi kufanya ile mazungumzo ya hapo kwa hapo ambayo tunaita ni chat. Nyakati zilivyokwenda na kila matumizi yalivyokuwa yakibadilika, tukafika mpaka pale unaweza kuyafanya yote hayo, na hiyo ndio mada tutakozungumzia, zile simu za kileo tunazoziita smartphone. Sasa jambo la kwanza ambalo litakana mtu alijue kabla hajanunua ile simu ni kwamba ujue uhitaji wako. Je, wewe uhitaji wako uko namna gani? Kwa sababu mtu ambaye anatumia simu kwa wingi yuko na shughuli nyingi upande wa tovuti hizi, unawasiliana, una mambo ya video hizi, unatuma, unapokea, utaona kwamba simu ya namna hiyo uhitaji wake ni tofauti na yule mwingine ambaye anataka tu kutuma simu na ujumbe mfupi na kupokea. Sasa hilo lina umuhimu gani? Lina umuhimu kwa sababu upande wa gharama, hizi simu kila zikiwa na madoido mengi na vifaa vingi vilivyoweza kushindikizwa pale ndani, utapata kwamba gharama nayo pia inaenda juu. Swala ni kwamba je, unanunua chombo kulingana na uhitaji wako ama unanunua kulingana na kwamba ndicho kilicho sokoni, kwa hivyo atakaye kuuzia utachukua tu. Sasa hilo ni jambo la kwanza lazima ulijue kwamba uhitaji wako kama hauko juu, hauna haja ya kutumia gharama kubwa kununua simu ambayo inaweza kugharimu hata kwa dola za Kimarekani tunaweza kusema zaidi ya dola 1000, wakati hata simu ya dola 300 inaweza kukutosha.
Haya basi, ulikuwa ukisikiliza teknolojia na ni mtaalamu wa simu za kisasa za mkononi Farid Salim akikupa zile dondoo za nini ambacho unatakiwa kufanya. Lakini hivi sasa moja kwa moja namuona hapa Harrison wa Kamau. Jumapili tulivu kabisa, amependeza shati zuri. Jumaa hii sijui anaelekea wapi, mtu tuambie kwenye mitandao ni nini hasa ambacho umetutolea. Kwa kweli kabisa inaonekana kwamba Idi Ligongo una mipango kabambe ya Jumapili, umeshatupeleka mbele. Lakini sawa, ni Jumaa na furahi, lakini hakuna furaha unavyofikiria, manake nchini Kenya kuna hali ya tanzia kidogo. Na kwenye mao mitandaoni hivi leo ni kwamba ni ripoti za kuhuzunisha zinazohusu kupatikana kwa miili ya wakili Willy Kimani, mteja wake Josephat Mwenda, pamoja na dereva wa taxi Joseph Mwiruri. Wakati wanasemekana hao wote watatu walitoweka siku kadhaa zilizopita wakati wakiwa njiani kutoka kwenye mahakama ya Mavoko iliyoko kaunti ya Machakos. Wengi wameelezea kugadhabishwa na tukio hilo linalodhaniwa ni la mauaji, hasa ikizingatiwa kuwa waadhiriwa walikuwa wameeleza hofu ya maisha yao kutokana na vitisho kutoka kwa baadhi ya maafisa fulani wa kiusalama. Kwenye Twitter, Ori Okolo Mwangi anasema, hatuwezi kuendelea kuishi kwa hofu. Ni lazima chama cha mawakili cha LSK kichukue hatua mara moja. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linasema kuwa hilo ni tukio la kuhuzunisha sana. Peter Bokat anasema hilo ni tukio lenye uchungu usioelezeka, huku Emeka Akafo akisema kwa hakika ni siku yenye giza nchini Kenya. Tukiwa tungali nchini Kenya ni kwamba mapema leo tena asubuhi sana, shambulizi lingine linaloaminika kuwa la kigaidi limetokea dhidi ya mabasi mawili ya usafiri katika eneo la Elwak, kaunti ya Mandera, kilomita 30 kutoka mpaka wa Somalia, ambapo watu 6 wameuawa. Kwenye mtandao wa Twitter, Abdullahi Esha Shoa anasema hatua zaidi za kiusalama zinahitajika kuchukuliwa kwenye eneo hilo hatari kati ya Wajir na Mandera. Eric Munene anasema kuwa sasa ni wakati wa serikali kuanza kufidia jamii za waathiriwa wa mashambulizi ya aina hii.
pole zangu nazitoa kwa familia zao. Basi kuwa na jioni njema yenye usalama, tunapowakumbuka na kuombea wote walioathiriwa na mikasa hiyo.
Asante sana Harrison Kamau, unaona ulimi uliteleza kweli kweli, lakini umependeza sana kwa siku hii ya Ijumaa. Inaonekana kabisa kwamba uko tayari kwa weekend. Basi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza yanayovuma katika mitandao kutoka hapa VOA Express. Matangazo haya vile vile unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kutupata na kupata habari zetu mbalimbali kupitia ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ili kuweza kupata habari mbalimbali ambazo zinaendelea. Lakini leo katika Live Talk, ikiwa ni siku ya Ijumaa, matangazo yetu ya jioni tutazungumzia miaka 56 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo sherehe rasmi za kitaifa zilifanyika jana katika mji wa Kindu Maniema, ambapo Rais Joseph Kabila alikuwa kule na kuweza kuzungumza na wananchi wa Kongo DRC. Muda si mrefu ujao, BMJ Muridhi atakusomea muhtasari wa habari.
Naam, katika muhtasari wa habari, msikilizaji, ni kama ulivyosikia kwenye ripoti zilizovuma mitandaoni hapo na Harrison Kamau, ni kwamba mili ya watu wawili mili ya wakili mmoja na mteja wake nchini Kenya, pamoja na ule wa dereva wa taxi aliyekuwa amewabeba, imepatikana leo kando mwa mto wa Oldonyo Sabuk katika kaunti ya Machakos. Kulingana na ripoti za polisi, wakili huyo Willy Kimani na mteja wake Josephat Mwendwa walipotea tarehe 23 mwezi uliopita pamoja na dereva wa taxi iliyowabeba kwenda mahakamani siku hiyo. Na hasasi za kutetea haki za binadamu huko nchini Kenya zilishuku kwamba polisi walihusika katika kupotea kwa watu hao. Takriban watu 6 wameuawa leo Ijumaa baada ya watu waliokuwa na bunduki kushambulia mabasi mawili nchini Kenya karibu na mpaka wa nchi hiyo na Somalia. Kulingana na mkuu wa polisi nchini humo Joseph Boynet, amethibitisha kwamba maafisa wa polisi wamepata mili ya watu 6, lakini akaongeza kwamba operesheni ya kuwasaka magaidi waliotekeleza mauaji hayo imeanza tayari. Mahakama Kuu ya Austria imeamua leo kwamba itafuta matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwezi Mei baada ya kesi iliyowasilishwa na mmoja wa wagombea Norbert Hofer, ambaye alishindwa kwa kura chache kwenye uchaguzi huo. Maelfu ya watu wamefurika barabara za Hong Kong leo Ijumaa, huku mji huo ukiadhimisha miaka 19 tangu kukabidhiwa kwa China kutoka kwa udhibiti wa Uingereza. Lakini huku maafisa wa serikali na wananchi wakihudhuria hafla ya kuipandisha bendera katika bustani ya Golden Bauhinia leo asubuhi, umati mkubwa zaidi wa watu ulikusanyika na kufanya maandamano ya kupinga kutawaliwa na China na pia kumpinga kiongozi mwandamizi wa Hong Kong Leung Chun Ying, ambaye wanasema kwamba anadhibitiwa na Beijing. Na serikali ya kijeshi ya Thailand imefurahishwa na matokeo ya ripoti ya kila mwaka ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyoorodhesha biashara haramu ya watu TIP.
Shukran kabisa BMJ Muridhi kwa muhtasari wa habari, na hapa tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwongozaji ni Bill Yabaro, fundi mitambo Curtis Bynum. Mimi ni Idi Ligongo kutoka hapa Washington, mwenzangu
BMJ Mridhi.
Tunakuambia alasiri njema hapo Ijumaa, na kuwa makini katika burudani za Ijumaa.